După un astfel de moment de cântare, de încântare, vă mărturisesc că aveam tendința să le spun fraților și surorilor mele, mai mergeți încă o jumătate de oră. În cântare găsești și cuvânt, și cuvânt bob, măsurat, găsești rimă, găsești armonie, în cântare găsești rugăciune. Cântarea este forma cea mai adecvată de a-ți mărturi, de a-ți manifesta sentimentul pe care l-ai față de Dumnezeu. Și personal nu pot decât să mă bucur pentru felul în care, ca și adunare locală, am înțeles în ultima perioadă locul cântării în programul întâlnirilor noastre la oaltă. E acel verset din Epistola lui Pavel către Coloseni. Unde spune Coloseni 3:16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și în mod foarte practic, că acest cuvânt al lui Hristos să locuiască din belșug în voi, este învățați-vă. Cum? Și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Dacă m-am uitat atent peste versetul acesta, nu pare să spun aici cuvântul învățați-vă cu predici. Spune aici, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cum? Cu psalmi? Cu cântări de laudă? Cu cântări duhovnicești? Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cântarea își are rostul ei în adunarea lui Dumnezeu și cred că atunci când sunt și versuri cu conținut, versuri autentice predici, parcă aveam clientă să spui în urma unui program ca acesta de cântare, de închinare prin cântare, ai tot ce trebuie. Haideți să citim împreună textul la care am rămas în această duminică la rând. Aș dori să recitesc capitolul 42, care a mai fost citit și duminica trecută, și pentru câteva minute să putem să spicuim câteva gânduri din acest capitol. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor săi, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis, iată, aud că este greu în Egipt, coborâți-vă și cumpărați-ne grâu de acolo ca să trăim și să nu murim. 10 frați ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere grâu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu îi se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară, el vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? I-au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii ai aceluiași om, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan și iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis, v-am spus că sunteți scoade, iată cum veți fi încercați pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este în voi sau nu. Astfel pe viața lui Faraon că sunteți niște iscoade. Și i-a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. I-au zis atunci unul către altul, dar am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tâlmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lanțuri în fața lor. Atunci Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui și să li se dea merinde pentru drum. Și așa s-a făcut. Ei și-au încărcat grâul pe măgari și au plecat. Unul din ei și-a deschis sacul ca să dea nutrez măgarului în locul unde au rămas peste noapte. Au văzut argintul la sacul, gura sacului și a zis fraților săi, argintul mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul altuia tremurând, cine a făcut Dumnezeu? S-au întors la tatăl lor Iacov în țara Canaan și a istorisit tot ce li se întâmplase. I-au zis, omul acela care este domnul țării ne-a vorbit aspru și ne-a luat drept iscoade. Noi am spus, suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade. Suntem 12 frați, fii ai tatălui nostru, unul nu mai este. Și cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru în țara Canaan. Și omul acela care este domnul țării ne-a zis, iată cum voi cunoaște dacă sunteți oameni de treabă, lăsați la mine pe unul din frații voștri, luați merinde pentru familiile voastre, plecați și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr. Voi știți astfel că nu sunteți iscoade, ci sunteți oameni de treabă. Apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru și veți putea să străbateți țara în voie. Când și-au golit sacii, iată că legătura cu argintul fiecăruia era în sacul lui. Ei și tatăl lor au văzut legăturile cu argint și s-au temut. Tatăl lor, Iacov, le-a zis, voi mă lipsiți de copii, Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi să luați și pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc. Ruben a zis tatălui său, să-mi omori pe amândoi fii ai mei, dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin, dă-l în mâna mea și îți voi aduce și ți-l voi aduce înapoi. Iacov a zis, fiul meu nu se poate coborî împreună cu voi, căci fratele lui a murit și l-a rămas singur. Dacă i s-ar întâmpla în norocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi voi coborî perii mei cei albi în locuința morților. Ascultând programul de cântare din adunare, Probabil că cineva venind în adunare necunoscând prea multe despre adunarea noastră ar fi zis, ăștia sunt după Paștele Catolicilor. Sărbătoresc Paștele în duminica aceasta. Vă spun deschis, Paștele nostru este Domnul Iisus Hristos și pe El vrem să-L sărbătorim în fiecare prima zi a săptămânii. Că este duminica asta, că este duminica viitoare, că este în fiecare duminică și mai mult. El trebuie să fie sărbătorit în fiecare zi de către noi. Tragedia pe care o trăim în vremurile acestea este că avem de-a face cu un popor creștin care mai degrabă spune ceea ce spuneau frații lui Iosif. Nu mai este în viață. A murit. Iosif e viu, el trăiește, Hristosul nostru trăiește în vecii vecilor și parcă se reeditează istoria așa cum spune versetul 23, ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tâlmaci. Sau cum spune versetul 8, Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Cam asta se întâmplă în vremul ca acestea de sărbătoare. El cunoaște și ne cunoaște de a fi rapăr. Dar omul religios nu-l cunoaște. Parcă este o realitate ce o vedem cu ochii noștri în astfel de perioade de sărbătoare, când parcă sărbătoarea este golită de conținutul ei, pentru că este o sărbătoare fără de sărbătorit. Este o sărbătoare, mă gândesc la, și intrăm puțin în acest capitol și următoarele, cu atâta dramatism în ele. O istorie cu atâta încărcătură, cu atâta suspans. E una din istoriile pe care noi, cei care am crescut în familii de credincioși, ne-a plăcut într-un mod deosebit. O istorie care parcă te lasă cu așa, gura căscată. Măi, cum? Cum vor derula? Cum se vor petrece? Cum se va finaliza? Este această primă călătorie a fiilor lui Iacov în Egipt. Privim puțin în ansamblu și făcând această paralelă între Domnul Iisus Hristos și Iosif, el a fost vândut, el a fost pus în groapă, groapa lui, spune Isaia 53. El a suferit teribil, dar la un moment dat s-a înălțat glorios. Înălțarea lui Iosif. S-a înălțat nespus de mult, cum spune Scriptura. I s-a dat numele care este mai presus de orice nume. Și acum s-a de la dreapta lui Dumnezeu. Și din momentul în care el s-a înălțat, urmează o preocupare deosebită pentru fiecare dintre noi cei care suntem prezenți aici și pentru toți oamenii de pe fața Pământului, o preocupare ca acest Iosif să se descopere fiecăruia dintre noi. Vom vedea în capitolul următoare momentul când Iosif avea să se descopere fraților săi, dar până atunci sunt niște etape premergătoare acestui moment al descoperirii. Și din capitolul pe care l-am citit, putem să înțelegem că așteptarea lui Iosif de la frații săi era ca aceștia să recunoască ce era de recunoscut. Era ca aceștia să se coboare de pe piedestalul acesta al părerilor bune despre ei. Noi suntem băieți de treabă. Noi suntem oameni cinstiți. Și să ajungă la acest moment când să recunoască în fața lui Iosif: ne pare rău că te-am vândut. Ne pare rău pentru felul în care ne-am comportat cu tine. De atunci, de momentul acesta, capitolul 42, 43 și 44 este, dacă vreți, istoria fiecăruia dintre noi, a modului specific în care Dumnezeu dorește să se apropie de inimile noastre și să ajungem la acest punct: pocăința autentică. Este interesant acest mod al lui Iosif de a se poziționa față de frații săi. Prima dată când i-a văzut, el și-a dat seama cine sunt. Ei nu și-a dat seama. Și pare aici o alternanță interesantă între asprime și bunătate. Că le-a vorbit cu asprime. Dar după aceea a zis: măi, să le puneți argintul înapoi în sac, asta e bunătate. Vezi la oaltă aceste două atitudini în felul în care se poziționează Iosif și te întreb de ce. La Iosif vom vedea în continuare acest fel specific de a acționa. Pe o parte îi acuză pe frații săi, pe de altă parte rădămasă. Pe de o parte îi bagă în panică, efectiv, când i-a zis: băi, gata, la pușcărie cu voi. Ăștia au rămas. Zic: mamă, ce s-a întâmplat cu noi? Pe de altă parte vedem că îi încurajează pe Iosif, pe frații săi. Și te întrebi, de ce stilul ăsta? Ce urmărește Iosif? Ceea ce urmărește Domnul Iisus cu fiecare dintre noi. În viață trecem prin momente când ne confruntăm în egală măsură cu bunătatea lui Dumnezeu, dar și cu asprimea lui Dumnezeu. Și o simțim pe pielea noastră, și pe una și pe alta. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iosif nu s-a lăsat impresionat. E acel moment când ei aveau să recunoască. Au zis unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Și un verset, două versete mai în jos spune: ei nu știau că Iosif îi aude. Am fi zis: băi, dacă a venit momentul de pocăință în viața fraților mei, gata! Se pare că nu era o pocăință autentică. Era un început promințător, dar nu era ceea ce trebuie. Pentru că atunci când se întorc acasă la tata, pun din nou placa care au pus-o de vreo 20 de ani. De la vârsta de 17 ani, când l-au vândut, Iosif avea să fie înălțat la 30 de ani, au trecut 13 ani, a trecut 7 ani de belșug, 20, încă câțiva de foamete, cel puțin 20 de ani, au servit aceeași placă lui taică-su. Iosif e mort. Noi suntem băieți de treabă. Atât de treabă că de 20 de ani n-a răsuflat de la niciun nimic, absolut nimic. Am fost solidari între noi. Ne-am ținut gura. N-a răsuflat nimic. Și ei, când vin acasă, dau raportul. La versetul 31. Noi am spus lui Iosif: suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade. dacă ar fi fost sincer în inima lor și dacă ar fi fost o potcăință autentică, ar fi zis, zic, tată, să vezi ce s-a întâmplat în Egipt. Am început să ne trezim. Am început să înțelegem de ce a venit acest moment critic peste viața noastră. De ce am făcut și noi câteva zile de pușcărie? Știau ei că Iosif a făcut atâția ani de închisoare. Dar ăsta e Dumnezeul nostru, câteodată îngăduie să ne confruntăm cu nedreptatea și erau nedreptatea frații lui Iosif, nu erau iscoade, nu erau spioni. Veniseră să mănânce, să cumpere de ale mâncării, merinde. Era un lucru cert, nu erau spioni. Din punctul lor de vedere, zice, mă, ăștia, e o nedreptate care ni se petrece, nu-i corect. Dar cumva Dumnezeu le-a zis cât de corect a fost ca voi să-l vindeți pe fratele vostru. Cât de corect. Apare de două ori aici Dumnezeu băgat în ecuație. Prima dată le spune Iosif fraților săi în versetul 18 când îi bagă în temniță și ca a treia zi Iosif le-a zis faceți lucrul acesta și veți trăi, eu mă tem de Dumnezeu. Acum să auzi din gura unui prim-ministru eu mă tem de Dumnezeu, ar trebui să-ți dea de gândit. Ăsta era popor idolatru. Dumnezeul ăla care Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul lui tata. Despre Dumnezeul lui tata am auzit și în casa lui Faraon, în palatul lui, din gura prim-ministrului și cumva era un semnal pentru frații lui. Băi, Dumnezeu este pe urmele noastre. Cumva el ne bagă la colț, cum este sportul acesta de box, când te bagă la colț și rămâi, nu prea mai ai unde să fugi. Cam așa au fost băgați frații lui Iosif. Și când Iosif a spus, eu mă tem de Dumnezeu, ăsta trebuie să fie un semnal. Se pare că Dumnezeu, sau din ce înțelegem, a început acest proces al pocăinței în viața lor. Și apoi ei aveau să remarce când au observat că argintul fiecăruia era la gura sacului, ei au început să tremure. Deci, atunci s-a tăiat inima și au zis unul altuia tremurând, cine a făcut Dumnezeu? Argintul pus la gura sacului era pedeapsă? Sau era bunătatea lui Iosif? Cred că era ceva amestecat. Nici ei nu știau cum să interpreteze. Dar au văzut degetul lui Dumnezeu și în problema aceasta. Mare lucru este ca în evenimentele vieții să poți să constați ceea ce spune Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Binele era unul clar în economia lui Iosif, dincolo de preocuparea lui de a gestiona treburile țării Egiptului. Preocuparea lui era cum să-i ajut pe frații mei să ajungă la acel moment când se recunoască. Și m-a surprins și mă mărturisesc că citesc de fiecare dată cu drag și cu plăcere această istorie și să observi cam cum s-au poziționat, relaționat Iosif față de frații săi, cam așa procedează Dumnezeu și cu noi. Îl vezi câteodată pe Dumnezeu, te copleșește cu bunătăți. Și după aceea apare cât o zonă din asta de foamete. Și te întrebi de ce? Dumnezeu avea scopul lui și cu acești 7 ani. Dacă nu existau, mai veneau ei, frații lui Iosif, până în Egipt. Nu știu, mă mărturisesc că providența lui Dumnezeu peste toată această istorie și peste viața mea și a fiecare dintre dumneavoastră este una pe care fiecare dintre noi ar trebui să o depistăm și să realizăm, să înțelegem. Că indiferent pe unde ne poartă valurile vieții, e un Dumnezeu deasupra tuturor. Le arejează ca un mare șahist. Și Nu dorește altceva decât să ne împingă, nu să, să ne dea mat, ci să ne determine să avem acea atitudine de pocăință autentică față de El. Și când o vom avea față de El, o vom putea demonstra și unii față de alții. Să poți să ai acele momente de sinceritate, nu numai față de Dumnezeu. I-au spus, suntem vinovați față de fratele nostru. Dar niciunul n-a spus, zi măi, hai să ne mergem la tata să-i spunem și lui tata. Noi fie îi spunem lui Dumnezeu trăznăile noastre și n-avem curajul să le spunem orizontală, fie invers ca Iuda, reglăm pe orizontală, dar pe verticală nu mai rezolvăm. Pocăința presupune ambele atitudini și față de Dumnezeu, măi, puteau unii trei mai răsări să spună, tata, avem o revelație. Dumnezeu ne-a băgat și pe noi trei zile în închisoare, pe nedrept. Dar atunci Dumnezeu ne-a vorbit. Chestia asta se întâmplă pentru că noi l-am văzut pe Iosif. Și ar fi aflat și Iacov, cu siguranță lucrurile poate că erau altfel, dar încă nu era pregătit momentul tiernic ca Iosif să se descopere. Vor mai fi câteva capitole, o istorie frumoasă, palpitantă, dar care ne transmite atât de multe lucruri plăcute. Doresc să închei aici, vă doresc în continuare o seară plăcută. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi în această săptămână și așa cum o spuneam și aseară, mi-aș dori ca fiecare dintre noi într-o perioadă ca aceasta de sărbătoare să putem să fim mai mulți marcați pe dinăuntru de acela care a stat pe cruce pentru noi. N-a fost drept să se întâmple lucrul acesta. Și când privești această nespusă nedreptate care i s-a întâmplat Fiului lui Dumnezeu, când privești și la cele trei zile de închisoare în care Dumnezeu mai îngăduie să fiu și eu, îmi dau seama că este un nimic. Când mai sunt și eu nedreptățit cu câte o chestie, să-mi dau seama, zic, băi, asta e nimic pe lângă ce a suferit Domnul Iisus Hristos, cât de nedreptățit a fost din cauza mea. Domnul să ne îndrepte inima spre răbdarea lui Dumnezeu, spre Domnul nostru Iisus Hristos și în zile ca acestea să fim marcați mai mult pe dinăuntru de El. Amin.